Tak já, abych se dostala trošku do těch duchovních oblastí, tak já se pomodlím a začnu mluvit slovo, které jsem si pro vás připravila. Tak pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za další část našeho programu. Děkuju ti, pane, za to, že to není o nás. Že my toho nemáme sami ze sebe co nabídnout. Ale když ty seš s námi, pane, tak ty dokážeš rozmnožit i to málo. Pane, já ti děkuju za tu milost, za to, že to není o lidské dokonalosti, o nějakém lidském bohatství, ale že to je především o tvojí moci. Pane, tak každý z nás má nějaký dar, každý z nás má něco, čím může přispět k tomu tvému dílu. A já se tak modlím, pane, aby to jsme si odvezli, aby to bylo to, co objevíme před tebou. Jak tobě můžeme sloužit, co máme s tím vším, co jsi nám dal udělat. A já tě tak prosím teď tady o tvoji přítomnost, aby jsi byl s námi, aby jsi k nám mluvil, aby i to další slovo, i ty další věci, o kterých bude řeč, aby v nás zůstaly, aby přinesly užitek. Požehnej nám, pane. Amen. Takže já bych chtěla mluvit tak jak jinak o boží přítomnosti. A než začnu, tak bych se chtěla zamyslet nad přítomností tak nějak obecně. Co to znamená přítomnost druhých lidí v našem životě? Víte, my ženy jsme orientovány na vztahy. A když jsme obklopeny přáteli, lidmi, které máme rády, ať je to rodina, rodiče, sousedi, ať jsou to lidi ve společenství, tak prostě, když máme dobré vztahy, tak je nám s těmi lidmi dobře. A cítíme se s nima spokojeně a bezpečně. A dokážeme si to užít. Pro nás jsou vztahy velmi důležité. A myslím, že obecně my potřebujeme, nebo každý člověk potřebuje vztahy, přítomnost druhých lidí. Už Bible nám na začátku říká, že není dobře člověku samotnému. Potřeba druhých lidí je nám jasná, ale ono existuje ještě něco více a tím je boží přítomnost. Žalm 139 nás nenechá na pochybách o tom, že Pán Bůh ví o všem a že i kdyby jsme se schovali kamkoliv na světě, i mimo svět, tak on nás najde. On je prostě všude. A není žádné místo, kde on by nebyl. Ale ani to není, o čem bych chtěla dneska mluvit, o této boží přítomnosti. Ona totiž existuje ještě jiná forma boží přítomnosti. A já bych tu formu takovéto přítomnosti nazvala taková forma přítomnosti svatých, nebo boží přítomnosti svatých. Možná si vzpomenete, když jste poprvé přišli do společenství mezi věřící lidi, nebo jste potkali věřícího člověka, tak jste ucítili takový jakýsi závan. Závan z nějakého přesahu, jakoby dotek z nebe. Prostě jste si uvědomili, že ten člověk, nebo že v té církvi je něco, co vy nemáte. Že oni mají něco, co vás přesahuje, že mají něco, co vy nemáte. A podobnou zkušenost pravděpodobně měli i učedníci, kteří šli do Emaus. Když si na ten příběh vzpomeneme, tak se nám vybaví slova, že což nehořelo naše srdce, když oni se setkali s Ježíšem, což nehořelo naše srdce, jich se dotkla boží přítomnost a oni to vnímali v srdci, i když nevěděli, že vedle nich je Ježíš, když se s ním setkali. Což nehořelo naše srdce. A o této boží přítomnosti já bych chtěla dnes hovořit. Aby se člověk stal křesťanem, tak musí uvěřit důležitým faktům. Naše víra stojí na víře v Ježíše Krista, který přišel v těle. Stal se člověkem, byl ukřižován, vstal z mrtvých, byl vzkříšen, je v nebi a jednou pro naši církev, nebo nejenom pro naši, ale pro církev přijde. Pro svůj lid. A to jsou asi nejdůležitější fakta, na kterých stojí naše víra. Ale přesto existuje něco, co jde jakoby napříč těmi fakty, skrze ně, A to je prožitek nebo vědomí Boží přítomnosti. Apoštol Pavel mluví o vůni, kterou křesťané šíří. A můžeme tedy Boží přítomnost nejenom si uvědomovat a prožívat, ale my ji můžeme také šířit. Člověk, který poznal Boží přítomnost, tak už ji nechce nikdy ztratit. A taky se nechce smířit s ničím menším. Boží přítomnost je prostě nádherná, cenná, je drahocenná a vzácná. Žalm 84 nám říká, od žalmista, který to píše, nebo lepší je den v síních tvých, než jinde tisíc. Zvolil jsem sobě raději u prahu sedět v domě Boha svého, než přebývat ve stáncích bezbožníků. Lepší je jeden den v Boží přítomnosti, než jinde tisíc. To je pravda. Jakmile okusíme Boží přízeň, Boží přítomnost, Boží dobrotu, Boží dotek, cokoliv, co je z nebe, tak nechceme být nikde jinde, ale pořád tam. Ale my si možná někdy říkáme, jak to s tou Boží přítomností vlastně je. Někdy ji prožíváme, někdy ne. Někdy se cítíme skvěle a někdy to nestojí za nic. Je to jako počasí, jednou nahoře a jednou dole. Proč se křesťan nemůže pořád radovat? Proč to tak nefunguje? Proč to my nemáme ve svých silách, ať když už teda máme tu Boží přítomnost, tak ať to jede? Jo, proč to musí být tak jako jednou tak, jednou tak? A mně někdy připadá, že my někdy žijeme jako lidé u rybníku Betesda. Znáte ten příběh? To byl rybník, do kterého sestupoval anděl se svojí mocí a ona se tam rozvířila hladina a kdo doběhl první v ten okamžik, tak byl uzdravený. Paradoxem toho příběhu je, že tam doběhli ti, kteří na to měli sílu, ale ti, co zůstali ležet a kteří by to možná potřebovali nejvíc, tak ty se tam nedostali. Oni neměli šanci. Jo. A mně někdy připadá, že někdy žijeme jako ti lidé tam. Soustředíme se na okamžik prožitku, na okamžik Boží přítomnosti a přitom si nevšimneme, že Pán Ježíš jde kolem nás. Úplně třeba jiným způsobem. Jiným způsobem může kolem nás jednat. A my se s ním mineme. Tajemství Boží přítomnosti spočívá někde jinde. Celé dějiny spásy, jak je Bible popisuje, jsou vlastně dějinami hledání Boží přítomnosti. Začíná to popisem prvních lidí, Adama a Evy v ráji, jak oni si užívali Boží přítomnost. Pokračuje to popisem hříchu, jak vlastně hřích porušil a narušil tuto Boží přítomnost. A pak nastává dlouhý čas vlastně hledání té Boží přítomnosti. A také Boží hledání, jak Bůh může obnovit tento vztah s člověkem. Byly to úžasné a tragické chvíle, když se na to podíváme zpátky, když si čteme Bibli, jak se Bůh vztahuje ke svému lidu, jak se pořád snaží navázat ten vztah a na druhou stranu je tady pořád lidský hřích, který tuto obnovu narušuje. A nakonec přichází Pán Ježíš, který svou smrtí protrhuje chrámovou oponu a umožňuje lidem vstup do Boží přítomnosti na věky. Aby to bylo na věky, tak na to si ještě chvíli počkáme. Ještě církev bude muset projít nějakou dobou zkouškami a zápasy. Zjevení, které nám o tom mluví, ve verši nebo v kapitole 22:3 je napsáno. A nebude tam nic proklatého, bude tam trůn Boží a Beránkův. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam už nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a oni s ním budou královat na věky věků. A řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. To se stane. Budeme na věky v Boží přítomnosti. Máme se na co těšit. Máme se na co těšit. Víte, já jsem občas přemýšlela, jak může někdo tak zářit. Jaké to je? My si umíme představit světlo jako slunce, jako lampu, ale co může ještě víc zářit? To bude Boží sláva. Máme se na co těšit. Před pádem do hříchu měli lidé s Bohem nenarušený vztah. Oni s ním mohli mluvit, tak jako si povídají dva lidé. Když Pán Bůh přicházel, tak lidé ho vnímali, cítili. Když Pán Bůh mluvil, tak lidé ho slyšeli. Nebylo potřeba žádných proroků, nebylo potřeba žádného mimořádného zjevení, nějakého slova poznání. Prostě když Pán Bůh mluvil, jasně, lidé ho jasně slyšeli. Bible popisuje Boží přítomnost jako Boží vánek, jako denní vánek, lehký denní vánek. Některé jevy my neumíme pořádně popsat a proto potřebujeme takové ilustrace, takové obrazy, takové symboly, aby jsme si uvědomili nebo zachytili to, jak to asi vypadalo. Prostě Boží přítomnost byla ukázána jako denní vánek. A právě tato neskažená Boží přítomnost byla v ráji. A když Adam s Evou zhřešili, tak to bylo naposledy, co tento vánek ucítili, protože museli opustit ráj, byli vyhnáni. V Genesis 3:8 se píše: Tu uslyšel hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Tento verš je hodně důležitý. Něco nám podstatného a důležitého tady odkrývá. Pokud jsme dobře poslouchali, tak tady je napsáno, i ukryli se člověk a jeho žena. Adam s Evou se už před Bohem schovávají. A od té doby bude lidstvo před Bohem utíkat, ale Bůh bude ten, který bude člověka hledat. Následující verš, který potom pokračuje, začíná tou známou větou: Adame, kde jsi? Pán Bůh hledá člověka. Víte, to mě na Bohu fascinuje, to jeho srdce. Adam s Evou zhřeší a Bůh co udělá? Začne hledat řešení. Začne hledat člověka. Další dlouhé období je charakteristické tím, že Bůh teda bude vytvářet ty formy pomoci. On chce obnovit ten vztah s člověkem, s lidmi. On má zájem o celý svět a k tomu si vyvolí jeden zvláštní národ, Izrael, který se stane požehnáním pro všechny národy, pro celý svět. Boží přítomnost v Izraeli je vázána na chrám. A když šel Izrael po poušti, tak tato přítomnost byla vázána na stánek setkávání ve svatyni svatých. Tady šlo o projev velké Boží milosti. Bůh řekl, já chci být uprostřed vás, ale lidský hřích byl tak silný, že to nebylo možné. V Exodu 33:5-7 se píše, potom řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Izraelcům, jste tvrdošijný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Mojžíš vzal stan, postavil jej venku za táborem a nazval jej stanem setkávání. A když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. Tady ty verše nám ukazují na hloubku lidského hříchu a na tragédii, která je s tím spojena. Bůh nemůže být se svým lidem, i když přinášeli oběti ve formě zabitých beranů. Ta krev zvířat na to nestačila. Jo, a Pán Bůh říká, já bych chtěl být s váma, ale nemůžu. Ale víte, co uděláme to takhle? Já se odstěhuju z vašeho tábora, já budu bydlet někde jinde, ale když budete něco potřebovat, tak za mnou přijďte. Přijďte za mnou, já tam na vás budu čekat. Pán Bůh to nevzdal. On prostě našel řešení. On viděl, že ten lidský hřích nejde smazat krví zvířat, beránu, kozlu a já nevím čeho. Prostě to nešlo, ale přesto hledal řešení. Tím, že se hříchy nedají smýt zvířaty, jejich krví, tak se musí obětovat něco daleko vzácnějšího, daleko cennějšího. Něco, co má mnohem vyšší hodnotu než tisíce a tisíce ovcí. Umíte si to představit? Tisíce a tisíce ovcí. Prostě to nestačí. Musí být něco mnohem, mnohem víc. Něco, co dokáže uzdravit do hloubky ten lidský hřích. Celou jeho podstatu. A takové zvíře ale neexistuje. Možná, kdybychom si řekli, obětujeme mamuty, ale ani to nepomůže. Ani mamut nepomůže. A co udělá Pán Bůh? Pán Bůh posílá svého syna. Bůh se stane člověkem a zemře na kříži. A to je oběť, která jediná v celém vesmíru stačí, nebo je dostatečná k tomu, aby Bůh a člověk mohli být zase spolu. Možná si vzpomenete, že jedním z jmén Ježíše je Immanuel. Už jsme dneska tady o tom hovořili. Bůh je s námi. Immanuel. Takže to, že Ježíš byl poslán na zem i s tímto jménem, nám ukazuje tu touhu, tu boží touhu Boha po člověku, že chce být s ním. Člověk a Bůh mohou být spolu. A jednou v noci, když se Ježíš setkal s takovým váženým, moudrým, vzdělaným člověkem, tak mu tyto věci vysvětluje. A diskutuje s ním o znovu zrození a mimo jiné mu také říká tyto slova. To je v Janu 3:8. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Všimněme si, že tady je zase řeč o větru. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Kdo se znovu zrodí, tak bude zase vnímat ten starý vítr. Znovu se objeví ten vítr, ten, co už byl v ráji jako vánek. Tady je vítr. Takový vítr, který vnímali Adam s Evou. Kdo se znovu narodí, bude zase slyšet ten vítr. A Ježíš říká, nové narození je tedy návrat do boží přítomnosti. V den, kdy jsme se znovu narodili, možná to pro nás byly velké emoce. Možná jsme to prožili jako velké světlo, nebo já nevím, jsme plakali, skákali, já nevím, co všechno, ale možná jsme neprožili vůbec nic. Ale to není o našich emocích. Je to o našem návratu do boží přítomnosti, do boží blízkosti. Jako Adam s Evou se můžeme znovu procházet v tom vánku, v té boží blízkosti a znovu můžeme slyšet boží hlas. K tomu není nic třeba přidávat. Prostě my jsme v boží blízkosti, v boží přítomnosti. Ale je ještě jeden důležitý okamžik, který se stal a na který je třeba poukázat. Několik dní potom, co byl Pán Ježíš vzkříšen, tak poslal na zem Ducha Svatého. Ducha Svatého Utěšitele. Stejného ducha, hebrejsky ruach, jako byl ten vánek, ve kterém byl přítomný Pán Bůh v ráji. To je také ruach. To je stejná podoba. Duch svatý představuje boží přítomnost v našich životech. A podívejme se, co se tenkrát stalo. Jsou to skutky apoštolské 2:1. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. I ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Tohle je popis seslání Ducha svatého. Jak to prožila první církev. Není tam něco, když to tak posloucháme, není tam něco, co nám připomíná tu boží přítomnost? vichr, jako hukot z nebe, když se žene prudký vichr, tak je definován Duch Svatý, jeho příchod. Prostě to není vánek, co byl na počátku. Tady nastal přes ten vítr, už jsme u vichřice, už jsme trošku někde jinde, už jsme se někam posunuli. Chci, aby jsme tomu dobře porozuměli. Tady se uzavírají dějiny spásy. Sice my ještě nejsme v nebi, ale tady na zemi už prostě jsme téměř na konci. Alespoň z toho našeho pohledu. Takže začalo to vánkem v ráji a končí to vichřicí o letnicích. To je tajemství Boží přítomnosti. Nad tím přemýšlejme. Začalo to vánkem přes vítr a teď jsme u vichřice. Bůh to prostě potřeboval nějak oslavit, ten závěr. Bůh to potřeboval nějak s náma prožít, aby nás to vyburcovalo, aby nás nějak zmocnil to, co jsme dostali, to, že jsme v Boží přítomnosti, že to je prostě něco, že nás to nemůže nechat v klidu, že nás to prostě musí profouknout, že nás to prostě musí nějak zasáhnout. Jo, když něco venku fouká, tak se toho ani nevšimneme. Ale jakmile slyšíte vítr, tak jste v pozoru. Hned si říkáte, mám zavřený okna, nemám venku prádlo, kde jsou děti? Jo, hned se začnete prostě starat. Jo, a Pán Bůh takhle uvažoval i o nás. Jo, prostě poslal vichřici, aby nás nějak probudil, aby zmocnil svoji církev. Pán Ježíš mluvil o větru, ale neřekl, že to skončí vichřicí. To je pro nás překvapení. Bůh se tak těšil na setkání s člověkem, že přišel ve vichřici. A tak si pamatujme, že Boží přítomnost v ráji je jako vánek, ale Boží přítomnost v církvi má sílu vichřice. Pamatujme si to, Boží přítomnost v církvi má sílu vichřice. Pán Bůh s tím počítá, on nám to dal. Křest Duchu Svatém není záležitostí o našich emocích, pocitech, o tom, jak se zrovna cítíme nebo necítíme, nebo měli cítit, nebo neměli cítit. Já nevím, my ženy to vždycky tak řešíme přes ty emoce. Ale to jsou prostě hluboké věci, které nám Pán Bůh dal. Někdy se setkávám s takovými otázkami, ale jak poznám, že je Pán Bůh se mnou? Jak to poznám? Co když se mnou není? Máte taky takové otázky? Co když mě Pán Bůh opustil? Co když na mě zapomněl? Co když se ode mě vzdálil? A já nevím proč. Máte někdy takové otázky? Nebo jste se s nima setkali, když ne třeba vy, ale někdo vám o nich povídal, že se tak cítí? Já jsem se tak cítila a cítím. Jo, já nemůžu popřít v sobě ty emoce. Jo, prostě jsem obyčejný člověk a někdy mám pocit, když se dlouho za něco modlím, Pane, proč mlčíš? Stalo se něco mezi námi? Jsi nějak na mě naštvaný, nebo udělala jsem něco, co jsem neměla, nebo neudělala jsem něco, co jsem měla. Člověk to začne řešit v sobě, snaží se prostě Boha nějak jakoby přitáhnout, snaží se to nějak řešit, činí opakovaně pokání, kdyby náhodou. Prostě se nějak snažíme tu Boží přítomnost nějak přilákat. Jo, ale Pán Bůh je s námi. Pán Bůh je s námi. On se tak rozhodl a rozhodl se už v dějinách. On se nerozhodl včera nebo předevčírem, že teda my si to zasloužíme, ale on se rozhodl už dávno. On je prostě s námi. Římanům 8:38 se píše, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Jsou chvíle, které budeme prožívat mimořádným způsobem, prostě si je budeme užívat, tu Boží přítomnost. Budeme se radovat ze všech sil. A někdy přijdou chvíle, kdy nebudeme prožívat vůbec nic. Ale to neznamená, že nás Pán Bůh navždy opustil. Možná musíme si dát do pořádku třeba nějaké věci. Jo, je to vždycky to bude hřích, který nás bude vzdalovat od Boží přítomnosti. Ale Pán Bůh bude stále s námi. On nám bude na blízku. Víte, Bůh se rozhodl být s námi na základě oběti Ježíše, ne na základě naší dokonalosti. To je veliká pravda a to si držme. Další otázka, která by se mohla tak objevit, je: znamená Boží přítomnost, že se mi bude vždycky dařit? S tím přichází třeba hnutí víry a podobné skupiny, že vyznávají Boží moc, Boží slávu a já nevím co všechno a věří, že prostě tím se jim všechno bude dařit. Ale ono to tak není. To, že se nám daří, je Boží milost. A někdy se nám daří a my víme, že si to nezasloužíme. My to tady vevnitř dobře víme, že Pán Bůh pro nás udělá někdy mnohem víc, než my čekáme. Mnohem víc, než jako si zasloužíme. Pán Bůh je v tom překvapující a skutečně milující. Víte, to, že se nám někdy nedaří, to neznamená, že nás Pán Bůh opustil. Ale já mám takovou zkušenost, že já si říkám, že když je člověku zle a těžko, tak já si říkám, kde jinde by měl Pán Bůh být, než s námi, než právě s takovýmhle člověkem, kde jinde. Mě tady v tom směru oslovil verš hnedka na začátku Bible. Bible začíná, nebo Genesis začíná veršem: na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná. Temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. Víte, na začátku země byla pustá, prázdná, byl tam chaos, byla tam temnota. A nad tím vším se vznášel duch Boží. Tady jsem si říkala, a kde jinde by měl být Pán Bůh? Kde jinde by měl být Pán Bůh? Právě v té pustině, v té prázdnotě, v té temnotě. A Pán Bůh je s námi, když nám bude těžko. Pán Bůh je s námi, když nám bude těžko. My nemusíme prožívat jeho blízkost nějakým naším známým způsobem, ale on nám bude nablízku. Bible je taky napsáno, myslím, že se to píše v epištole Židům: nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nikdy. Nikdy. Víte, my někdy dokážeme zlomit nad člověkem hůl a docela rychle. Ale já se říkám, Boží milosrdenství musí být větší než lidský. Boží milosrdenství je větší než lidský milosrdenství. Víte, někdy jsem mluvila s lidmi, kteří říkali, ale já už nemám šanci. Se mnou už je konec, prostě Pán Bůh už se mnou skončil, už není nic. Ale to takhle není. Jo, Pán Bůh neláme nad člověkem hůl. Pán Bůh miluje člověka. Až do konce. A já si říkám, dokud takový člověk dýchá, dokud takový člověk žije na zemi, pořád má naději. Pořád má naději. A pořád se můžeme tady za ty lidi modlit. Pro Boha není nic nemožné. A jestli nám na těch lidech bude záležet, Pán Bůh něco udělá. Křesťanům do Efezu Pavel píše, aby se připravili na to, když přijde den zlý. Budou takové dny, a my to dobře známe, že jsou dny, kde se nám opravdu nedaří. A tyto dny představují ďábelské útoky, prostě věci, které se na nás hrnou ze všech stran a můžou to být zkoušky naší víry. Nikde není napsáno, jak zlý bude ten den zlý. To my nevíme, ale nám to bude vždycky dostačit. A stačit na to, aby jsme se mohli obrátit k Bohu, aby tam jsme hledali sílu. Víte, přicházejí dny zlé, ale Bible nás taky ujišťuje v tom, abychom se nebáli, protože on je s námi. Víte, já miluju jednu pasáž z Bible. Je to z Izajáše, tuším ze 40. kapitoly. A to jsou slova, které si často říkám. Neboj se, já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Takový je Pán Bůh. Takový je jeho srdce. Bůh takto se zaměřuje na člověka. Víte, mě úplně fascinuje to, jak tam je to nerozhlížej se úzkostlivě. Já si říkám, pane Bože, jak to víš? Jak to víš? On prostě rozumí člověku, rozumí jeho strachům, rozumí jeho emocem, tomu, co člověk dokáže prožít v nějaké úzkosti, v nějakých obavách. Co to s náma dělá, jak to s náma háže. Jak se dokážeme chovat, co všechno dokážeme vyslovit. Pán Bůh nás dobře zná. Ale on říká, neboj se, já jsem s tebou. Neboj se. A co teda znamená, že je Pán Bůh s námi? Víte, když je Pán Bůh s námi, tak to je to nejdůležitější, co máme. To nejcennější, co máme. Nikdo nám nemůže dát to, co nám dává Pán Bůh. To nám může dát tu sílu. Když je Bůh se mnou, tak jakoby člověk získává i odvahu. Najednou může udělat ten krok, najednou se může pokusit o něco, čeho se předtím bál. Najednou může teda jakoby vykročit do těch neznámých věcí. Když je Pán Bůh s námi, sami bychom to nezvládli. Víte, já si říkám, Pán Bůh je s námi proto, aby my jsme ho poznávali. Ne, aby jsme poznávali vlastní slabost, ale aby jsme poznávali jeho sílu, jeho skutky, aby jsme měli ta svědectví, ze kterých pro nás pak poroste ta víra. Já se zeptám, kdybyste měli spočítat, kolikrát vám pomohl Pán Bůh, myslíte si, že byste se dopočítali? Bylo by toho asi hodně, asi byste museli přemýšlet a čím více byste přemýšleli, tak najednou byste pořád objevovali a objevovali, co vlastně Pán Bůh pro vás udělal a dělá. Víte, já si říkám už to, že se nám nic neděje. To už je Boží pomoc, to už je Boží požehnání, to už je Boží milost, to, že se máme tak, jak se máme. Já když si to uvědomím, tak prostě já jsem plná vděčnosti. Já si toho vážím. Já jsem strašně ráda za to, co máme. Pán Bůh je neuvěřitelně dobrý. A na závěr bych chtěla trošku obrátit tu otázku Boží přítomnosti. Víte, neřešme to tolik, jestli je Pán Bůh s námi nebo ne. On prostě je. A mně se líbilo, jak Marta řekla bodka. A já tady mám tečka. Prostě tečka, Pán Bůh je s námi. Tečka. Prostě je. On se tak rozhodl. A to je základ zvěsti evangelia. A určitě budou chvíle, kdy budeme potřebovat povzbuzení. Ale věřme, že z Boží strany je všechno naplněno. Bůh je s námi. Ale teď co s tím? Víte, ono to není jenom o tom, že je Bůh s námi, že je s námi jeho přítomnost. Já si říkám, proč je s náma Boží přítomnost? Proč? Co s ní máme teda dělat? To přece není jenom o tom, aby my jsme si to užívali až do nebe. Proč je s náma Boží přítomnost? K čemu mě Pán Bůh volá? Proč žiju v Boží přítomnosti? A je docela zajímavý příběh apoštola Pavla, který, když se setkal s Ježíšem v tom světle, jako ozářilo to světlo, on spadl z koně a teď je celý z toho zmatený, a teď vidí Ježíše a on mu prostě na něj vyvalí dvě otázky. Pane, kdo jsi? Pane, co mám dělat? Jo, to se mně prostě líbilo. Ta Boží přítomnost, to veliké světlo, to, že on pochopil, že stojí před Bohem, že tady je někdo, kdo ho přesahuje, tak v něm vyvolává takovouhle otázku. Pane, kdo jsi? Pane, co mám dělat? A přesně tady ta otázka by se nás měla dotýkat. Když my budeme zažívat Boží přítomnost, nesoustřeďme se jenom na sebe, že teda my si to teď užijeme, ale zeptejme se Boha, Pane, co mám dělat? Pane, co mám dělat? A tím vás chci pozbudit. Pokládejte Bohu v Boží přítomnosti tuto otázku. Ať vám Pán Bůh v tom požehná. Amen. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za tuhle chvíli. Tak pane, my vyznáváme, že ty jsi uprostřed nás. Že ty jsi s námi. a že ty budeš s námi. A že ty nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. Děkuju ti, Pane, za to z celého svého srdce. Pane Bože, a tak my ti chceme položit tu otázku. Pane, kdo jsi a co máme dělat? Prosíme tě, pošli nás. Pošli nás zpátky do těch našich rodin, církví, sborů, do těch našich vztahů, aby jsme mohli šířit tu vůni tvojí přítomnosti. Požehnej nám v tom, Pane. Někdy to není o našich skutcích, ale je to o té vůni, kterou budeme šířit. Požehnej nám, Pane. Amen.